Mokanda ya liboso Paulo atindelaki bato ya Thessalonika. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino, bandeko ya ekeleze ya Thessalonika, oye ezali ya Nzambe Tata pe ya mokonzi Yesu Kristo. Ngai Paulo, na Silasi pe Timoteo, tutindeli bino mokanda oyo. Bozwa bolamu ya Nzambe pe boboto. Butu moyi totondaka Nzambe mpo na bino nyonso, pe tosambelaka mpo na bino. Tozali kokanisa tango nyonso liboso ya Nzambe Tata na biso, ndenge bosalaka mosala mpo na bondimi, ndenge bomonaka mpasi mpo bozali na bolingo, pe ndenge bozali kotia mitema na mokonzi na biso Yesu Kristo na molende nyonso.
Bandeko, toyebi te Nzambe alingi bino mpe aponi bino mpo bozala bato na ye, pamba te sango malamu oyo toteyaki bino, toyebisaki yango bobele na maloba te. Kasi na nguya ya Molimo Mosantu tolakisaki te sango yango ezali ya solo penza. Boyebi bizaleli na biso tango tozalaki epai na bino mpo na bolamu na bino. Mpe bobandi kolanda ndakisa na biso mpe ya mokonzi. Ata bomonaki pasi penza tango boyambaki maloba ya Nzambe, kasi Molimo Mosantu ayokisaki bino mpe esengo mingi. Boye bokomi kopesa ndakisa na bakristo nyonso ya bamboka ya Macedoine mpe ya Grese. Sempo na bino, maloba ya mokonzi eyebani bobele na Macedoine mpe na Grese te, kasi lisusu sango epanzani bipai nyonso na ndenge bino bozali kondimela Nzambe. Bongo tozali na mposa ya kobakisa maloba te. Pamba te, bato nyonso bazali kosolola ndenge boyambaki biso ntango toyaki epai na bino, mpe ndenge boboyaki bikeko, mpo na kosalela Nzambe ya bomoi mpe ya solo, mpe mpo na kozela mwana na ye Yesu, oyo ye asekusaki, oyo akowuta na likolo, mpo na kobikisa biso tango kanda ya Nzambe ekoya.